Bueno, gaizki pasatzen ari dira, Tamara.
Bai.
Erizainak, medikuak, eta baita beste hainbat kolektiboetako langileak ere, ezta? Beste
bai.
Hainbat lanbideetako profesionalak ere.
Bai, langile askoren behin betiko kaleratzeak, lan kontratuak etetea, edota, ba, horien lan baldintzak arbitrarioki aldatzea, horiek dira, ez, hartutako neurriak, besteak beste, osasuna zaratago noski. Eta urrengo minutuetan bereziki ba etxeko eta zaintzako langileengan jarriko dugu arreta emakume etorkinen lau elkartek ekimen bat abiatu baitute.
Sheila Melkon, sortzen genero aholkularitzako psikologoa, egunon.
Egunon.
Emakume,
egunon.
Kaixo, egunon.
Emakume etorkinen lau elkartek indarrak batu dituzte eta ekimen bat jarri dute martxan. Zeintzuk dira lau elkarte horiek eta zein ekimen jarri dute martxan?
Bai, ba, bitu, azaltzen dizuet, bueno, aziera batean, sortu genuen bileratxoa, horrela sortzenetik, bueno, ikusi genuen behar bat bazegoela Euskal Herrian, Euskadi mailan, ba, elkarte batzuk egin biltzeko, eta bilerak egiteko pixkat behen egoera ikusteko, eta azkenean, lau elkarte geratu ziren crowdfundinga egiteko, hoien artean, komentatzen dizkizu eta agian.
Bai, bai, bota.
Bai, Feministas por Nicaragua, Euskal Herria, elkartea, Mujeres con voz, elkartea, getxotik, Mujeres tejiendo red, elkartea, eta trabajadoras no domesticadas, izena dute lau elkarte hauek.
Uh-huh. Eta horiekin batera, zuek ere bazarete, sortzen eta pikara magazin, okerrez banago?
Bai, sortzen aholkularitzatik, bueno, sortu genuen, bueno, bazegoen gure inguruan ikuste genuen, ez, emakume asko behar urgentziazko beharrak zituztela, eta zeginen buelta bat ematen nola sortu kanpaina bat, edo, eta berehala jarri ginen Pikara magazinekin kontaktuan, eta baita ere Kalala fundazioarekin.
Mm-hmm.
Eta, bueno, hasi ginen bueltaka honi, eta, bueno, azkenean crowdfunding kanpaina bat martxan jartzea erabaki genuen.
Bai.
Eta zer jarri duzu kanpaina? Crowdfunding kanpaina bat jarri duzu martxan, esan duzu, baina zertarako da kanpaina hori?
Bai, bueno, kanpaina hau GoFundMe plataformaren bitartez jarri dugu, erresistentzia kutxa bat, bueno, moduan jarri dugu izenburutzat, eta azkenean, bueno, ikusi genuen zintzuk izan ziren elkarte hauen inguruan biltzen ziren emakumeen beharrak, eta, bueno, ikusi izan, ba, bueno, gaur egun, ba, elikagaiak eta ziurtatuak dituztela, zenbait, ba, bueno, banko alimentos eta belakoa, baina ikusi izan premiazkoa zela etxe bizitzaren kontua, ez? Egon ginen, bueno, bilduta de xente, eta ikusi ziren, ba, egun dituzten, Tamarak esan duen bezala, ez, kaleratzeak, bueno, COVID-a dela eta lanera ezin joan, eta guzti horrek zailtu egindu behaien egoera, eta gehien bat, ba, lokairuaren kontua edo logela ordaintzeko kontua. Orduan ikusi genuen, agian hor jarri behar genuela pixkat, helburua, ez, lortzea nolabait alokairuetako diru egutzeko, ba, kampaina bat.
Beraz, sortzen ari zarete, zuk aipatu duzun bezalaxe, erresistentzia kutxa bat, behar gorria duten lagunei, ba, alokairuak eta ordaintzen laguntzeko. Gutxi gura bera ulertzeko, ez da, nola baita esateko,
bai,
bilitzetan esan da?
Bai, alokairua izango zen gehien ikusi genuela behar gehiena, alean ez geratzeko kale gorrian, porque batzuk daude limite horretan,
bai.
Alean geratzekoaren limitean.
Sheila, atera dugu bideo bat grabatu zuelako,
bai.
Gaztelera, ez da, baina entzun dezagun Gorka fitxin bat emakumeek grabatu duten bideoa.
Soy cuidadora de niñas por horas, y me han despedido debido a esta crisis sanitaria.
Nos quedamos en casa, sí. Pero nuestros gastos siguen vigentes.
Soy trabajadora del hogar por jornada completa. Mi familia en mi país depende total y completamente de mí.
Etxe askotan diru iturririk gabe egongo dira, ezta? Gainera langabezia saririk ezin jaso. Kasu askotan langile hauek, etxeko langile hauek, etzuten ari garen langile hauek, kontraturik gabe aritzen direlako lanean. Ezta?
Bai, noski, hori da ikusi duguna, ez? Jakin badakigu gobernuak atera zitu laguntzetatik kanpo lagatzen dituztela emakume hauek, hauek kontraturik gabe iristen direlako gure etxetan, ez? Eta hau ere bada pixkat guretzako refleksio puntu bat, ez? Eta, bai?
Bai, hauentzat ere izango da, erresistentzia kutxa horretan bildutako dirua?
Bai, noski, hauentzako gehien bat.
Bereziki hauentzat, ez?
Bai, kontraturik gabe dauden emakumeentzako, emakume migrantentzako.
Bai, aipatu duzulako, ez, Espainiako gobernuak edota Eusko Jaurlaritzak ez duelako aurre ikusi haientzako laguntzarik.
Ez dago hauentzako laguntzarik, bai ateratako subsidioan, bueno, esan zuten aterako zutela para trabajadoras del hogar, baina kontua da bertan ez direla sartzen kontraturik gabe zeuden emakumeen egoera, ez? Ordan hau ez da aurre ikusi eta gusten dugu, bueno, Euskal Erakundeei ere exigitu behar zaiela, ez? Nolabaiteko ba, programa edo neurri zehatzak kolektibo guzti hauekin ezartzea.
Beraiei ere gertatuko zaielako, etxetik ateratzeko laneko baimena behar badugu, beraiek horrelako baimenik ez dute, kontraturik ez dutelako, beraz ezin dute, agian lanera juteko esan badiete ere, ezin dute jun, ze isuna jaso dezakete?
Ba, bai, ezin dute jun. Isuna daude arriskuan izunagatik, eta bueno, ez dute kontraturik, beraz ez dira agertzen, ez? Zertifikatu hauetan, eta bueno, bai egoera oso latza.
Bueno, azaldu iguzu pixka bat crowdfunding kanpaina hau nola ari zareten burutzen, zenbat diru bildu nahi duzuen, zenbat bildu duzuen dagoeneko, nola egin daitezkeen ekarpen horiek?
Bale, kontatzen dizuet, bueno, hasiera batean, ezarrita genuen lehen helburua izan ziren 13.000 €, bueno, kalkulatu genuen, ba, 200 € iristea emakume bakoitzari, eta bueno, gure lehen helburua izango zen 75 emakume iristea, ez? Orduan, bueno, kalkulok egin genituen eta GoFundMe plataformaren bitartez jarri genuen crowdfundinga martxan eta bertan egin daiteke, ez, doaintzak edo donazioak. Orduan, kontua da, konturatu ginela, ba, 4 egunetan, ba, pirilak bian ja, ba, genekala, 13.000 horiek lehen helburu hori pasata, orduan, bueno, berriro bildu ginen eta ezarri genuen agian beste ba, beste helburu bat, ez? Igual zabalagoa izango zena eta emakume gehiagotara zabaltzeko aukera emango zena.
Erronka handiagoa, ez da? Ikusita zein erantzun ona izan zuen?
Bai, hori da, ikusi genuen erantzuna bikain izan zala, eta zan genuen, bueno, orduan guazen aurrera eta guazen pixkat erronka zabaltzea, ez? Orduan, ja gero ikusi genuen, ba, igual, 20.000-ra heltzeko aukera ikusi genuen, eta, bueno, hori izango da gure bigarren erronka, eta hor gaude, ez?
Bai, gertu zaudete, gaur goizean sartu gara, eta 17.000 € heltze hart zaudete.
Heltze hart, bai, oraindik falta da hortxe, 17.817, nik ikusi dudanean goizean, eta bai, gutxi falta bigarren erronkarako.
Eta gero, banaketa hori nola egingo duzue? Edo nori emango diozue dirua? Ez dakit, zei dizpide erabiltzen dituzue dirua nori eman erabakitzeko? Nora jo behar du dirua behar duen norbaitek? Horrelako egoeran dagoen norbaitek?
Bai, hori irizpiden kontua izan da, bueno, bileretan komplexuen izan den tema, eta bueno, horregon gara buru belarri. Kontua da, lau elkarte hauek, badituztela, ja, behaien antolakuntzan, ba, bueno, emakume hauen egoera, ba, aztertuta, pasadute formulario bat, eta, bueno, irizpide orokor batzuk jarri ditugu, eta gero, beraiek, bueno, dira, hobekien ezagutzen dituztenak behaien emakumeak, eta, bueno, irizpide hauek jarraituz, ba, bueno, egin da lista moduko bat, beharren arabera, ez, ba, behar gehien dituzten emakumeen, ba, goian esango genuke, eta, bueno, oraingoz, horrela egiten ari gara banaketa.
Irizpide horiek zeintzuk dira? Esate baterako seme alabak izatea adibidez, izan daiteke irizpide bat?
Ba, izan daiteke, karga familiarrak izatearena, izan daiteke, ba hori, COVID-an ondorioz, ez, lana galdu edo alokairua ezin pagatu, migrantea izatea, bueno, horre irizpide batzuk ezar egin izaten, bai.
Eta, bueno, zakigunez zenbat luzatuko den egoera hau, ba, alik eta diru gehien bildu, ba, hobeto, ez da?
Bai, hori izate genuen, ez? Nik usten dut okerrena etortzea ardagoela, emakume hauentzako, ikusten genuen, edo ikusten genuen, agian, apirila bukaera maiatza izango da dela hauentzako hilabete gogorrenak, eta, bueno, hau ikusten genuen, azkenean, ba, bueno, izan daitekela, bizirauteko, ez, ekimen bat, partxe moduko bat, eta ez genekin zenbaterainoko luzatu gaitezke guzti honekin, ez? Horregatik esaten genuen, nolabait Euskal Erakundeei, ba bueno, exigitu behar zaiola neurri zehatza, ez?
Koronavirusaren itxialdi honek denoi eragiten digu, baina bereziki, ba, elkarte hauetako kide diren emakumeei, ezta? Asko eta asko etorkinak dira, etxeetan lanean ari dira, hemengo jendeak egin nahi ez dituen lanak eginez, eta gainera oso baldintza prekarioetan asko eta asko kontraturik gabe. Jende hau kontratatzen duenei ere, edo ez dakit, etorkin hauen lanaz baliatzen den jendeari ere mezure bat bidali beharko genioke, ez da?
Bai, noski, bueno, kontuan izan behar dugu, hemen dagoen arazoa, fondoko arazoa azkenean atzerri itarren legea dela, bai? Lege honek bi eusten hiru urtetaz, etorri eta hiru urtez kontratu gabe egon behar dira lanean, ez? Orduan azkenean, bueno, ba, danok egon beharko gineke atzerritarren legea ba, errebizatzen eta honen aurka, ez? Nolabait, lege bat badago bultzatzen dituena emakume hauei, ba, hori, izkutuko merkatuan egoten, eta, bueno, ba, ze baldintza, ez, jartzen ditu lege honek, ez, baldintza ekonomikoak, zuzuan bezala, oso prekarioki. Horren ikusten danok eta errebizio bat, ez, lege honi, eta, bueno, jakin, ba, politikoki ere erantzun bat behar dela.
Gogoratuko dugu, Tamara, bai. Non sartu behar dugun edo non egin behar dugun ekarpen hori, guk erresistentzia kutxa horretara ere diru pixka bat gehitu nahiko bagenio.
Bai, gofundme.com atarian eta ekimen honen izenburua da Yo no las dejo solas. Uh-huh. Ezta?
Bai, hori da, hori da, kezue web horrian, eta oso modu errexean egin daiteke doain, ta.
Bueno, ba, noiz arteko epea dugu, badago epe mugarik, edo momentuz honek guztiak irauten duen bitartean?
Pentsatu dugu, hori, apirila bukaera arte lusatzea gure bigarren erronka, 20.000 eurokoa, ikusten badugu, ba, erantzun bikaina duela berriro ere, ba, agian zabalduko dugu, baina oraingoz, apirila bukaera arte badago irekita plataforma.
Bueno, ba, Sheila Melkon, sortzen genero aholkularitzako psikologoa, eskerrik asko eta animo.
Zuei, gure hau zabaltzen uste batik.
Faktoria.